Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο. Μια εκπομπή η οποία είναι επαιτειακή, μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην θλιβερή επέτειο που ξημερώνει αύριο και έχει να κάνει με την τουρκική εισβολή στις 20 Ιουλίου, την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς η οποία επακολούθησε μετά από τον εκτοπισμό των κατοίκων του νησιού στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Πάρα πολλές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιηθούν αυτές τις ημέρες. Όμως μια ξεχωριστή εκδήλωση είναι αυτή η οποία έχει να κάνει με μια έκθεση κοιμηλίων τα οποία προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές και η οποία έχει εγκαινιαστεί στο μέγαρο της παλιάς Αρχιεπισκοπής στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και για την οποία θα αφιερώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον δόκτορα Ιωάννη Ηλιάδη, ο οποίος είναι πρόεδρος των φίλων του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου και διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου και της Πινακοθήκης του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III, ο οποίος έχει επιμεληθεί την έκθεση αυτή και θα μας μιλήσει για το τι περιλαμβάνει η έκθεση, ποιοι έχουν εμπλακεί, σε ποιους οφείλουμε τα κοιμήλια τα οποία έχουν συγκεντρωθεί και πώς η έκθεση αυτή, η πρώτη η οποία ξεκίνησε μέσα αυτό το έτος το επαιτειακό, έχει να μεταφέρει συγκεκριμένα μηνύματα σε όλους, ντόπιους και ξένους, οι οποίοι την επισκέπτονται. Αγαπητέ κύριε Ηλιάδη, ευχαριστούμε πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μας μιλήσετε στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, στην εκπομπή αυτή, η οποία είναι μια εκπομπή συνεργασίας του ΡΙΚ και της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Και ευχαριστούμε ιδιαίτερα που θα μας δώσετε τις πτυχές της έκθεσης αυτής και το τι αναμένει κάποιος ο οποίος θα την επισκεφθεί να δει στην έκθεση.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πούμε ότι ο τίτλος της επαιτειακής μας έκθεσης είναι «Κύπρος, 50 χρόνια εισβολής, κατοχής και εκτοπισμού» και ετοιμάστηκε από το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου και την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών στον χώρο των γεγιών της βιβλιοθήκης της Παλαιάς Αρχιεπισκοπής. Πρόκειται για ένα μακρινάρι όπου υπάρχει και ένας ηλιακός μπροστά, άρα έχουμε αξιοποιήσει και αυτό το χώρο για να παρουσιάσουμε διάφορα εκθέματα τα οποία έχουν σχέση με τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή.
Μάλιστα. Τώρα, το σκεπτικό αυτό το οποίο με το οποίο ξεκινήσατε, η αφορμή μάλλον των κοιμηλίων που συγκεντρώσατε, ήταν ποια?
Ο σκοπός ήταν να παρουσιαστεί περισσότερο η λαϊκή παράδοση του τόπου. Λόγω του ότι είναι και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, έχει συγκεκριμένες θεματικές, αλλά υπήρχε και μια μεγάλη συνεργασία και με άλλους φορείς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εικόνα που θέλαμε να βγει προς τα έξω και αρκετά έργα τέχνης από την Πινακοθήκη του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του III, καθώς και από το αρχείο της Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, μας βοήθησαν να δώσουμε και μια άλλη εικόνα, πιο εικαστική, για να μπορέσει και ο επισκέπτης να αντιληφθεί καλύτερα την τραγικότητα των στιγμών. Και αυτό έγινε δυνατό μέσα από έργα τα οποία έγιναν ακριβώς εκείνες τις συγκεκριμένες στιγμές και αντανακλούσαν το συνέστημα της περίοδου εκείνης. Να πούμε ότι έχουμε συνεργαστεί και με κατεχόμενους δήμους όπως της Κυθρέας, του Λευκονίκου, της Ακανθού και του Καραβά, καθώς επίσης εκτείνονται και κοιμήλια και από άλλες περιοχές όπως από τη Λάπιθο, από τον Άγιο Αμβρόσιο της Κερίνιας, από τον Ριζοκάρπαζο και αλλού, που προέρχονται και από τις συλλογές του μουσείου αλλά και από ιδιώτες οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να μας δανείσουν τα έργα τους για μια έκθεση η οποία εγκαινιάστηκε στις 18 του Μάη από την Υφυπουργό Πολιτισμού και Δόκτωρα Βασιλική Κασιανίδου και με την ευκαιρία της ημέρας μουσείων και θα διαρκέσει μέχρι και τις 11 του Γενάρη. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στο κοινό και στους μαθητές να επισκεφτούν την έκθεση αυτή, ιδιαίτερα τώρα από το, μετά το, από το Σεπτέμβριο και μετά. Ευελπιστούμε ότι και αυτές τις μέρες ο κόσμος θα μπορέσει να περάσει από το μουσείο να επισκεφτεί την έκθεση. Είναι καθημερινά ανοιχτή εκτός από τις Κυριακές, από Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο. Το ωράριο θα μπορεί να το δει κάποιος και από την σελίδα του Μουσείου της Τέχνης. Σκοπεύουμε ως μουσείο και ως εταιρεία Κυπριακών Σπουδών να κάνουμε και κάποιες δράσεις, ειδικά μέσα στο φθινόπωρο, με τους κατεχόμενους δήμους, αλλά και με την Ιερά Αρχιεπισκοπή και το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίτου III, να γίνει μια ειδική εκδήλωση για την λαϊλασία της πολιτικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα και να δώσουμε έτσι και την ευκαιρία και στο κοινό να επισκεφτεί και την έκθεση σε μια βραδινή εκδήλωση στους χώρους μας.
Μάλιστα. Καταρχάς, αναφερθήκατε πριν για το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, τον κεντρικό μουσιακό φορέα λαϊκής τέχνης, ο οποίος είναι στο μέγαρο της παλιάς Αρχιεπισκοπής, δίπλα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και απέναντι από το Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκωσία. Γιατί αυτός ο φορέας διατηρεί τόσο σημαντικά κοιμήλια από τα κατεχόμενα?
Να πούμε ότι πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα μουσεία της Κύπρου. Είναι το δεύτερο σε σειρά μετά το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1937 από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών που είχε ιδρυθεί ένα χρόνο προηγουμένως. Ανάμεσα στους πρωτοπόρους ήταν ο Διαμαντής, ο οποίος Αδαμάτης Διαμαντής ήταν και ο πατέρας του μουσείου, ο οποίος έτρεξε πάρα πολύ τις συλλογές, να βρει συλλογές ιδιαίτερα από τις κατεχόμενες περιοχές σήμερα. Ήταν πιο κοντά η Κερίνια, ο Καραβάς, η Μεσαωρία, καθώς και επίσης και περιοχές από τις ελεύθερες περιοχές, όπως η Πάφος και το Τρόδος, όπου έχουμε αρκετά αντικείμενα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η κληρονομιά που μας άφησαν αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας οργώσει κυριολεκτικά τις περιοχές που σήμερα είναι κάτω από τουρκική κατοχή, και έτσι έχουμε αρκετά κοιμήλια από τις κατεχόμενες περιοχές μας, και χάρη σε αυτά καταφέραμε να διατηρήσουμε και πολλά αντικείμενα της λαϊκής κληρονομιάς, της άλλης λαϊκής κληρονομιάς, τα οποία έχουν ζωγονοποιηθεί χάρη στο γεγονός ότι υπήρχαν πρωτότυπα αντικείμενα στο μουσείο μας. Δηλαδή όπως το καποθηκιώτικο ψαφί, που χάρη σε αυτό που υπήρχε στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, κατάφεραν οι άνθρωποι από το Καπούτι, πρόσφυγες, να αναστήσουν αυτή την τέχνη του ψαθιού, του καποθηκιώτικου ψαθιού, και να το εντάξουν και στην άλλη υποδιστική κληρονομιά της Κύπρου.
Μάλιστα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό.
Να πούμε ότι οι κοινότητες, οι εκτοπισμένοι δήμοι και οι κοινότητες επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο. Ένα πολύ σημαντικό έργο για να μπορέσουν να διασώσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, ό,τι έμεινε, δραστηριοποιούνται σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, και μέσα από τους δημότες τους προσπαθούν μέσα από διάφορες δράσεις να διατηρήσουν άσβεση την ελπίδα της επιστροφής, αλλά και να διασώσουν οτιδήποτε μπορεί να διασωθεί από αυτά που έχουν φέρει μαζί τους. Και αυτά που έχουν φέρει μαζί τους είναι περισσότερο η άλλη πολιτιστική κληρονομιά, οι υποφορικές παραδόσεις, οι ασχολίες τους,
τα ήθη, τα έθιμα,
και έτσι έχουμε, όπως εδώ παρουσιάζουμε στην έκθεση, το φερβολιτέ του Καραβά, το καποθηκιώτικο ψαφί, όπως είχαμε προαναφέρει, υπάρχουν διάφορα άλλα κεντήματα τα οποία προέρχονται από αυτές τις περιοχές, αλλά υπάρχουν και οι συνταγές οι οποίες έχουν διασωθεί, όπως η συνταγή για τη Μούγκρα της Κυθρέας, η συνταγή για τη Υπόπιτα του Λευκονίκου, που είναι στοιχεία τα οποία διασώθηκαν από την προφορική παράδοση, και έτσι καταφέρανε να τα εντάξουν και στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, και να μπορέσουν έτσι να μεταφερθούν και στις επόμενες γενιές.
Μάλιστα. Ναι, σας ακούμε.
Να πούμε ότι η έκθεση φιλοξενεί μια πολύ μεγάλη κάμα κειμηλίων, όπως κεντήματα, υφαντά, πιστοποιητικά, χτιματικά έγγραφα, εκκλησιαστικά έγγραφα, σχολικά, ακόμα και αποδείξεις από τα κινητήρια για τους τάφους τους, ακόμα και αποδείξεις πληρωμής του ρεύματος, της άδειας, τη χρήση της δομής του νερού. Υπάρχουν διάφορα κατάστοιχα με διάφορα οικονομικά θέματα με τη συνεργατική τράπεζα της περιοχής τους. Υπάρχουν από το χτηματολόγιο διάφορες καταγραφές χτηματικές της περιουσίας τους, τα οποία παρουσιάζουμε και στην έκθεση. Τα κλειδιά που έχουν φέρει μαζί τους, αυτά που είναι ιδιαίτερα συγκινητικά. Είναι επίσης κάποια αντικείμενα που τώρα, πηγαίνοντας στις κατεχόμενες περιοχές, κάποιος θα πάρει ένα πλακάκι από το σχολείο του, από το σχολείο του. Θα πάρει ένα πλακάκι από την εκκλησία του χωρίου που είναι μισογκρεμισμένη, που είναι εγκατελειμμένη. Και θα το διασώσουν και θα είναι και αυτό ένα κομμάτι που του συνδέει με την κατεχόμενη γη του. Και αυτά θέλαμε έτσι να τα δείξουμε, να τα παρουσιάσουμε. Πιστεύω όμως ότι ένα πολύ δυνατό αντικείμενο, το οποίο παρουσιάζεται στην πρώτη ενότητα, που είναι η ζωή στην κατεχόμενη γη μας πριν το 1974, είναι... ίσως να μην έπρεπε να μπει και σε αυτή τη θέση, αλλά ήθελα να ξεκινήσουμε κάτι πολύ δυνατό την έκθεση. Είναι ένα βαλιτσάκι το οποίο περιέχει βρεφικά ρουχαλάκια, τα οποία, έτσι συγκινούμε κιόλας που το λέω, στάλθηκε το 1974 από μια μητέρα με τα παιδιά της από τις Σέρες, σε μια γνωστή μάνα στην Κύπρο, και το παρέλαβε μια κυθρεοπούλα που είχε γεννήσει εκείνες τις μέρες το μωρό της. Και είναι απίστευτο ο τρόπος που έχουν διαφυλαχτεί αυτά τα ρουχαλάκια, σχεδόν άφηχτα, και μια φωτογραφία που συνοδεύει αυτά τα ρουχαλάκια, όπως ήταν η φωτογραφία που είχε βγάλει το μωρό της μαζί με αυτά τα ρουχαλάκια που είχαν σταλεί από την Ελλάδα. Και το είχε καμάρει, το είχε διασώσει τόσα χρόνια, και είμαστε πολύ ευτυχείς που έχει παραχωρηθεί και εκτίθεται στην Πινακοθήκη του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίτου Τρίτου, και μας δανείστηκε τώρα για την έκθεση.
Μάλιστα. Σημειώνω, μάλιστα, επειδή αναφερθήκατε πριν στα τόσο σημαντικά κειμήλια και κάποια από τα κειμήλια που για πρώτη φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όπως τα κατάστοιχα από τον Άγιο Αμβρόσιο της Κερίνιας, τα οποία δίνουν στοιχεία για την οικονομική ζωή του τόπου, για αυτό πραγματικά το στολίδι της περιοχής, το οποίο και με τις εκκλησίες του, αλλά και με την αγροτική καλλιέργεια και την οικονομική του άνθηση, αποτελούσε πραγματικά μια ανθυρή κοινότητα. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο τις ενότητες στις οποίες χωρίζεται η έκθεση και να αναφερθείτε δυνατόν στους ανθρώπους ή στους φορείς οι οποίοι έθεσαν στη διάθεσή σας κειμήλια, πέρα από τα κειμήλια που είναι από το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου ή από το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Να πούμε ότι στην πρώτη ενότητα που έχω προαναφέρει, που είναι η ζωή στην Κύπρο πριν το 1974, παρουσιάζονται αντικείμενα από τους χτοπισμένους δήμους Ακανθού, Κυφρέας, Καραβά και Λευκονίκου, καθώς και από την κοινότητα Αγίου Αμβροσίου της Κερίνιας. Από ιδιώτες έχουμε διάφορα αγγεία από τη Λάπιθο, και η συλλογή επίσης περιέχει και διάφορα κοτσάνια, χρηματικά έγγραφα, τα οποία επίσης έχουν παραχωρηθεί από ιδιώτες για να παρουσιάσουν την ευρύτητα του θέματος του περιουσιακού, το οποίο είναι αυτό που μας καίει σήμερα, αυτό που βλέπουμε και η γη μας να πωλείται, να ξεπουγείται στους ξένους. σε αυτό το τεράστιο έγκλημα, εμείς το έχουμε έτσι, τον αδεικνύουμε, γιατί οι πρόσφυγες έχουν φυλάξει αυτά τόσα χρόνια και έχουν το δικαίωμα, έχουν κάθε δικαίωμα και με τη λύση του Κυπριακού και χωρίς λύση του Κυπριακού να διεκδικήσουν την περιουσία τους. Και νομίζω ήταν έτσι ένα αρκετά δυνατό στοιχείο. Πολλοί έχουν χρηματικά έγγραφα, αλλά τόσα πολλά μαζεμένα που παρουσιάζονται στην έκθεση, νομίζω έτσι δίνουν και το στίγμα του προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζουμε.
Η δεύτερη
ενότητα,
ναι,
αφορά την τουρκική εισβολή του 1974, η οποία έγινε με την πρόφαση του προοδευτικού πραξικοπημένου της Χούντας των Αθηνών και εκτελέστηκε σε δύο φάσεις, όπως γνωρίζουμε, το καλοκαίρι του 1974, στις 20 Ιουλίου και στις 14 του Αυγούστου. Κόστησε τη ζωή για εκατοντάδες εθνοφρουρούς, αθώους πολίτες, αμάχους και ένας τεράστιος αριθμός αγνωμένων, οι οποίοι ακόμα η τύχη τους δεν έχει διακρυφωθεί ακόμα. Όλος αυτός ο πόνος, η βία, ο ξεριζωμός, η δυστυχία που έχει περάσει τόσος πολλής κόσμος, και εγώ ανάμεσα σε αυτά, ένα παιδί τότε των 6 χρόνων, τη βλέπουμε να επικονίζεται μέσα στα σύρια των παιδιών, τα οποία έχουν ζωγραφίσει εκείνες τις μέρες, το 1974, το 1975, το 1976, το 1977, προέρχονται από το Αρχείο της Παιδικής Τέχνης της Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Είμαστε πολύ ευτυχείς, γιατί υπήρξε αυτή η συνεργασία και μπορούμε να παρουσιάζουμε στο κοινό τα βιώματα, τις εικόνες οι οποίες τραυμάτισαν στις παιδικές ψυχούλες των παιδιών της εποχής, mm-hmm, το 1974, του πολέμου. Βλέπουμε στα έργα τους τα εχθρικά αεροπλάνα να είναι σαν μεγάλα μαύρα πουλιά και να πετάνε πάνω από από την κατεχόμενη γη μας, η οποία παρουσιάζονται πολλές φορές σε διάφορα έργα να είναι λουλουδιασμένοι, να είναι πανέμορφοι και να πέφτουν αυτές οι μαύρες βόμβες για να καταστρέψουν το τοπίο. Βλέπεις τα τάγκ, τα τεθωρακισμένα, πάνω από τους στρατιώτες που εισβάλλουν στη γη μας. Βλέπεις το πλοίο, το οποίο ονομάζεται Μωάμεθ, έτσι το γράφει αυτό το έργο ένα παιδί, να προσπαθεί να προσαράξει σε αυτές τις κερίνιες. Είναι πράγματα τα οποία συγκινούν τον καθένα και θέλαμε να συγκινήσουμε τον καθένα, όχι κάνοντας προπαγάνδα, δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Προσπαθήσαμε με έναν τρόπο πολύ ανάλαφρο να περάσουμε τις εικόνες των ανθρώπων που έζησαν αυτά τα γεγονότα.
Μάλιστα. Πείτε μας ξανά ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι ζωγράφησαν αυτές τις ιχνογραφίες και πότε.
Αυτά είναι παιδιά το 1974. Τα ζωγράφησαν τις χρονιές αμέσως μετά το πόλεμο του.
Την τουρκική εισβολή. Ναι. Οπότε λοιπόν αυτά εκτίθενται σήμερα από το αρχείο του Υπουργείου Παιδείας, έτσι.
Και παράλληλα παρουσιάζονται και έργα καλλιτεχνών, οι οποίοι έτσι έχουμε μια αντιπαράθεση έργων σύγχρονων καλλιτεχνών που έρχονται να συμπληρώσουν το αφήγημα. Αυτά που έχουν δει τα παιδιά, το βλέπουμε πόσο αλλάζει στα μάτια των πιο μεγάλων καλλιτεχνών, που παρουσιάζουν όλο αυτό τον πόνο, τη φρίκη του πολέμου, τους νεκρούς ξαπλωμένους στα χωράφια, τους αγνωμένους, υπάρχει ένα γλυπτό του Δημήτρη Κωνσταντίνου, το οποίο ονομάζεται «Το Άγιο Πουκάμισο» και είναι, έχει πάρει την έμπνευσή του και πραγματικά όποιος το βλέπει μπορεί αμέσως να αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Από μια φωτογραφία των 4 αγνωμένων μέχρι πρόσφατα, στο Τζάος, όπου αυτοί είχαν βρεθεί σε ένα φιλμ ενός Τούρκου φωτογράφου, έπεσε στις ελεύθερες περιοχές αυτό το φιλμ και καταφέραμε και επικονιστούν οι τελευταίες στιγμές αυτών των ανθρώπων. Τους έδωσαν τσιγάρο και είχαν τα χέρια τους ψηλά και μάθαμε μετά τα τελευταία χρόνια ότι βρέθηκαν τα λείψανά τους σε πηγάδι στο Κιάδος. Άρα από αυτή τη σκηνή που είναι ψηλά τα χέρια των στρατιωτών και παραδίδονται στον τουρκικό στρατό, είναι αυτό το έργο εμπνευσμένο και μιλάει από μόνο του. Το άδειο πουκάμισο είναι ανοιχτό το πουκάμισο και η ψυχή είναι σαν να φεύγει από μέσα.
Μάλιστα. Οπότε λοιπόν συνδέεται εδώ πέρα η καλλιτεχνική δημιουργία των σύγχρονων καλλιτεχνών, οι οποίοι βίωσαν και αυτή την εισβολή, με τις εμπειρίες τις πρωτόγνωρες που αποτυπώθηκαν στις ψυχές των μικρών παιδιών τα προσφυγάκια το 1974 και 1975, όπως ζωγράφισαν και αποτύπωσαν τις εικόνες αυτές που βίωσαν στο χαρτί. Και πάμε στο τρίτο μέρος της έκθεσης, στην τρίτη ενότητα, η οποία περιλαμβάνει...
Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τον εκτοπισμό και την προστιγοποίηση. Πέραν των νεκρών και των αγνωμένων, τα θύματα της εισβολής ήταν περί των 200.000 Ελληνοκυπρίους, οι οποίοι εκτοπίστηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες. Και αυτή η ενότητα παρουσιάζεται μέσα από τα έργα των παιδιών του 1974, τα οποία προσπαθούν να απεικονίσουν αυτό που ζουν, τη δική τους πραγματικότητα, τη ζωή τους στους καταβλισμούς, στους φορτιστικούς καταβλισμούς, οι οποίοι είναι μέσα στις τέντες, στις σκηνές, και προσπαθούν να δείξουν τη ζωή τους σε αυτό, είτε με τη συνοική μελάνη, είτε με νεροπογιές, είτε με άλλο υλικό στο χαρτί, να δείξουν ότι ναι, η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή προσπαθούν να αποδεχτούν μια κατάσταση, αλλά παράλληλα βλέπουμε και τον πόνο, βλέπουμε τις μανάδες οι οποίες υπάρχουν, κάποιες κάθονται και κλαίνε δίπλα από τις σκηνές. Όλη αυτή η απορία στα μάτια των παιδιών. Και παράλληλα υπάρχουν και τα έργα των καλλιτεχνών που πάλι έρχονται να συμπληρώσουν αυτό το στοιχείο. Βλέπουν τις μανάδες που κρατούν τις φωτογραφίες και περιμένουν στα δοφράγματα να έρθουν οι δικοί τους, να έρθουν οι άνθρωποι τους. Κάθε φορά που έρχονται ειδήσεις ότι έρχονται
εγκλωβισμένοι,
εχμάλωτοι από την Τουρκία, πάνε στα δοφράγματα, κρατούν αυτές τις φωτογραφίες και ψάχνουν. Και αυτό το πράγμα συνεχιζόταν μέχρι τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ήταν κάτι απίστευτο, ένας πόνος ο οποίος συνεχιζόταν και έχει τραυματίσει μια γενιά ανθρώπων στην Κύπρο, όσοι από εμάς τα έχουμε ζήσει.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι όμως η έκθεση αυτή την ενότητα παρουσιάζεται και μια ακόμη ψυχή. Π.χ. ένας πίνακας παρουσιάζει τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Πρώτο να κρατάει ένα ψηφιδό της Κανακαριάς. Και είναι η προσπάθεια της Εκκλησίας, του κράτους να διασώσει τους πολιτιστικούς μας θησαυρούς, οι οποίοι λελατήθηκαν, κλάπηκαν, πουλήθηκαν στο εξωτερικό μετά την βεβήλωση των ναών μας, μετά την τη ληστρική εξαφάνιση των εικόνων του εκκλησιαστικού εξοπλισμού. Μετά ήρθε και η σειρά των τοιχογραφιών, των ψηφιδωτών, να αφαιρεθούν με βίαιο τρόπο και να πουληθούν με σκοπό το κέρδος. Άρα και αυτό πάλι είναι μια από τις πραγματικότητες οι οποίες απεικονίζουν οι καλλιτέχνες μετά το 1974. Αλλά η ενότητα συμπληρώνει επίσης και με μια διαφορετική νότα. Παρουσιάζουμε και τα παιδιά του 2000 20-24, οι οποίοι έχουν, τα οποία παιδιά έχουν ζωγραφίσει μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ύμνος στην Ελευθερία που παρουσιάζεται στο Βυζαντινό Μουσείο και την Πινακοθήκη του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, να παρουσιάζουν μια πιο προσγειωμένη αντίληψη, αλλά χωρίς όλο αυτό τον πόνο, γιατί δεν την έχουν νιώσει τα παιδιά στο πετσί τους, παρουσιάζουν όμως αυτή την αγωνιστικότητα. Το δεν ξεχνώ, το ελπίζω και αγωνίζομαι. Μια μεγάλη προσπάθεια που έγινε από τους εκπαιδευτικούς, μια προσπάθεια που έγινε από το Υπουργείο Παιδείας, ούτως ώστε και μέσα από το δικό μας πρόγραμμα στο Βυζαντινό Μουσείο να δείξουμε στα παιδιά ότι ναι, πρέπει και εμείς να αγωνιστούμε να δούμε την πατρίδα μας ελεύθερη. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Πρέπει να ελπίζουμε και να αγωνιζόμαστε. Και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται μέσα από τα έργα των παιδιών, όπως παρουσιάζουν την κατεχόμενη πατρίδα μας με όλα τα μνημεία τα οποία είναι σημαντικά να δει κάποιος. Το άλλο με τους διάφορους στίχους που λέει, που μιλάνε για επιστροφή και απεικονίζεται ο πενταδάχτυλος, τα πουγιά, τα περιστέρια τα οποία πετάνε πάνω από τον ουρανό του πενταδάχτυλου, για να δείξει ότι υπάρχει ελπίδα, θα έρθει η ώρα της επιστροφής. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το πιο ελπιδοφόρο από την όλη έκθεση.
Μάλιστα.
Η τελευταία όμως ενότητα είναι εντελώς διαφορετική. Παρουσιάζει μια κατάσταση η οποία ακόμα τη ζούμε. Παρουσιάζει το δράμα των εγκλωβισμένων μας, οι οποίοι είναι διαχρονικοί μάρτυρες της τραγωδίας του 1984. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα στην κατεχόμενη γη μας, στο Ριζοκάρπασο, όπου και στα άλλα χωριά εκεί δίπλα, όπου είναι μάρτυρες, υπόκεινται σε πολλές δυσκολίες να συμβιβαστούν με την κατοχή για να μπορέσουν να μείνουν ριζωμένοι στη γη που τους γέννησε. Και εδώ το παρουσιάζω μέσα από την οικοσκευή κάποιων συμπατριωτών μας, οι οποίοι δεν κατάφεραν να μείνουν. Τους έδιωξαν οι Τούρκοι. Mm-hmm. Είχαν μείνει μέχρι το 1976 και μετά τις συμφωνίες της Τρίτης Βιέννης, οι Τούρκοι, όπως ήθιστε, δεν τήρησαν τις συμφωνίες και 5.000 Ελληνοκύπροι που ήταν ακόμα στην περιοχή της Χερσόνησου της Καρπασίας αναγκάστηκαν να φύγουν. Είτε με το καλό είτε με το κακό, με διάφορους τρόπους, όλοι έφυγαν και μείναν μόνο οι τελευταίοι στην περιοχή του Ριζοκαρπάσου.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι η Κοσκευή που παρουσιάζεται ανήκει στον Κωνσταντή και στην Πεζούνα Κασανή από την τουρκοκρατούμενη Επτακόμη. Και κατάφεραν με ένα φορτηγό να μεταφέρουν όλα τους την Κοσκευή από την Επτακόμη στον Άγιο Θωμά της Λεμεσού. Ερχόμενοι σε ελεύθερες περιοχές έφεραν ερμάρια, δύο ερμάρια που παρουσιάζουν στην έκθεση, ένα μονό κρεβάτι, αρμαρόλες, τραπέζι με ένα μεγάλο τετράγωνο τραπέζι της κουζίνας, με καρέκλες, έναν αργαγιό, τις φωτογραφίες τους, σεντόνια, υφαντά, τραπεζομάντιλα, πετσέτες φαγητού, ρουχισμό, κουζινικά. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό, γιατί πολλά από αυτά τα αντικείμενα, ειδικά τα κουζινικά, τα πιρούνια, τα μαχαίρια της εποχής του 70 ήταν ακόμα στα κουτιά τους, αχρησιμοποιητά. Mm-hmm. Ήταν η πρίκα τους και την έφερα μαζί τους και δεν είχαν κάνει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε ελευθερές περιοχές.
Mm-hmm.
Η οικογένεια είχε σκορπίσει. Τα παιδιά τους που μας τα δώρησαν ζούνε στο Λονδίνο. Και την οικοσκευή αυτή μας τη δώρησε η εγγονίζους. Και είναι με πολύ έτσι συγκίνηση που το λέω, ότι πολλά από αυτά είναι αχρησιμοποιητά, από τραπεζομάντιλα, πετσέτες φαγητού. Ήταν ακόμα μέσα στα κούγια τα οποία ήταν συσκευασμένα. Έφεραν τις χάρτινες εικονίσεις που είχαν πάνω στους τοίχους. Έχουμε τις βαλίσεις της εποχής, εκείνες τις ξύλινες. Τσέσους, τα τσές. Και πολύ ωραία αντικείμενα και είναι σαν κάποιος να πηγαίνει στο χρονοτούλαπο του χρόνου και να βλέπει πραγματικά ένα σπίτι του 70 στην περιοχή της Καρπασίας και να το βλέπει σήμερα. Είναι απίστευτο αυτό που παρουσιάζεται. Θα ήθελα πολύ να έρθει κόσμο να τη δει αυτή την έκθεση, να δει, π.χ. εδώ υπάρχει το ερμάρι, το οποίο έχουμε φροντίσει να βάλουμε και τα διάφορα αντικείμενα μέσα, το ρουχισμό και όλα αυτά να ανακρέμονται, και είναι ανοιχτή η πόρτα και πάνω φαίνονται οι επιγραφές με τις ημερομηνίες γέννησης των παιδιών τους, ημερομηνίες θανάτου, σημαντικές στιγμές της οικογένειας, όπως γινόταν και σε όλη την Κύπρο. Αλλά αυτό για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σώθηκε μέσα από αυτούς τους ανθρώπους ένα σπίτι της Καρπασίας και ήρθε εδώ στις ελευθερές περιοχές, όπως ήταν. Πάρα πολλά άλλα δεν είχαν αυτή την τύχη. Και χάθηκαν, σκορπίστηκαν και είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να έρθει να το δει. Σε αυτό το χώρο υπάρχουν και διάφορες επιστολές. Αυτά τα δελτία του Ρυθού Σταυρού, με τα οποία επικοινωνούσαμε για πάρα πολλά χρόνια με τους εμφλεπισμένους συγγενείς μας που ήταν στις κατεχόμενες περιοχές, από τις ελεύθερες στις κατεχόμενες. Να μην πω και για τις αγγελίες από το ραδιόφωνο του Ερυθρού Σταυρού. Υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα. Καλούμε τον κόσμο να έρθει να δει την έκθεση, να τη δει με πολύ προσοχή και να αναστοχαστεί. Και όσο είναι ο σκοπός μας. Είναι μόνο για τα παιδιά μας. Το αγωνίζομαι και δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι.
Μάλιστα. Κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά να μας δώσετε μερικά στοιχεία ακόμη σχετικά με την έκθεση. Αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.
Ανάψω απόψε ένα κερί με μουσική λυπητερή κερίνια μου. Να'ρθει το φως και να με βρει, να ανοίξει μνήμη την πληγή κερίνια μου. Θα μπω με ένα παλιό βιολί μες του σπιτιού μου την αυλή. Κερίνια μου, κερίνια μου. Να σε χορέψω μια στροφή σαν άντρας που έχει τρελαθεί. Κερίνια μου, κερίνια μου. Ύστερα θα'ρθει μια βροχή σαν ζυγαριά στην αντοχή. Κερίνια μου. Νότες τέρμα θα ανεβούν, με μαϊσταγόνες θα μας βρουν, κερίνια μου. Θα μπω με ένα παλιό βιολί, μες στου σπιτιού μου την αυλή, κερίνια μου, κερίνια μου. Να σε χορέψω μια στροφή, σαν άντρας που έχει τρελαθεί, κερίνια μου, κερίνια μου. Ποιος μας πληγώνει, ποιος μας πονά, ποιος μαχαιρώνει. Ποιος μας πληγώνει, ποιος μας πονά, ποιος μας ενώνει. Μουσική.
Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτριες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον δόκτωρα Ιωάννη Ηλιάδη, ο οποίος είναι διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου και Πινακοθήκης του Ιδρύματος Μακαρίου και πρόεδρος των φίλων του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου. Στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας ανέλησε και μας έκανε ουσιαστικά μία νοητή περιήγηση στο χώρο της έκθεσης, η οποία φιλοξενείται στους χώρους της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, στο παλιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, στο κέντρο της Παλιάς Λευκοσίας, απέναντι από το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Τις τέσσερις μεγάλες ενότητες μας περιέγραψε, στις οποίες έχει χωριστεί η έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τόσα πολλά αντικείμενα, κοιμήλια, τα οποία έχουν έρθει από τις κατεχόμενες περιοχές και αποτελεί την πρώτη έκθεση η οποία άνοιξε ουσιαστικά τον Μάιο για εξαφορμής του θλιβερού γεγονότος της τουρκικής εισβολής, η οποία ξημερώνει αύριο. Αγαπητέ κύριε Ηλιάδη, αναφερθήκατε, μάλιστα θυμάμαι από τα εγγένεια της έκθεσης, ότι είχε στηθεί και ένα αντίσκηνο έξω από τον εκθεσιακό χώρο. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό?
Ναι, να πούμε ότι τα εγγένεια της έκθεσης έγιναν τη Διεθνή Μέρα Μουσείων, η οποία γιορτάστηκε με πολλές εκδηλώσεις στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Αλλά παράλληλα θέλαμε να δώσουμε και το στίγμα της παιδιακής έκθεσης, αλλά και της χρονιάς η οποία διανύουμε, της επαιτίου των 50 χρόνων της τουρκικής εισβολής. Και από το Δημοτικό Σχολείο Ακακίου είχαμε την παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο βασίστηκε στην ιστορία για ένα φουστάνι, το οποίο ένα κοριτσάκι το φορούσε πριν εκτοπιστεί, πριν αφήσει τη χώρα του, τον τόπο του, τοποθετεί σε ένα χώρο εντελώς τοπικό και δεν θέλει να μεγαλώσει, γιατί θέλει να μείνει να φοράει αυτό το φουστάνι. Και δυστυχώς όμως μεγαλώνει και το φουστάνι μικραίνει και δεν μπορεί πλέον να το φορέσει και στεναχωριέται, γιατί ήταν το μόνο πράγμα το οποίο την ένωνε με την κατεχόμενη γη της. Αυτό το πρόγραμμα είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Στήθηκε και μια μικρή έκθεση με φωτογραφίες από το 1974. Στήθηκε ένα τεράστιο αντίσκηνο και ευχαριστούμε την Εθνική Φρουρά για αυτό, για την παραχώρηση του μεγάλου αντισκήνου, όπου έγινε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επίσης ακούγονταν οι σιρήνες του πολέμου. Θέλαμε να περάσουμε το μήνυμα στα παιδάκια τα οποία είχαν έρθει στην έκθεση, να αντιληφθούν τι είναι ο πόλεμος, τι είναι να αναγκάζεσαι να φεύγεις λόγω του ότι πέφτουν βόμβες, υπάρχει φωτιά, υπάρχει ο κίνδυνος και πρέπει να αφήσεις τα πάντα όπως είναι και δεν μπορείς να πάρεις καν κάτι πολύτιμο μαζί σου φεύγοντας. Και από τη δημοσιοπαιδαγωγό, η οποία μας έρχεται από το σχολείο Ακακίου, ήταν έτσι πολύ ζωντανό όλο αυτό το πράγμα και ο κόσμος το οποίο είχε επισκεφθεί και τα παιδιά είχαν μείνει έτσι πάρα πολύ συγκινημένοι, ειδικά ακούγοντας και τον ήχο της σιρήνας, που για όλους εμάς τους μεγαλύτερους θυμίζει την ημέρα του εκτοπισμού, την ημέρα της καταστροφής. Παρόμοιο φουστάνι.
Να πω ότι από ό,τι θυμάμαι είχαν εκτεθεί και ομοιώματα του περιγράμματος της Κύπρου, τα οποία από διάφορα υλικά είχαν κατασκευάσει τα παιδιά, σωστά?
Αυτό είναι μια άλλη δράση, είναι μια άλλη έκθεση, η οποία ονομάζεται η δική μας Κύπρος και γίνεται από το Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου. Και εκεί τα παιδιά, οι καλλιτέχνες, είχαν ετοιμαστεί διάφορες πινακίδες με το σχήμα της Κύπρου και ζητήθηκε από καλλιτέχνες, από παιδιά να ζωγραφίσουν ο καθένας πως βλέπει τη δική του Κύπρο. Και πολλά από αυτά μίλουσαν για επανένωση, έδειξαν μια μορφιά της Κύπρου. της Νήσος των Αγίων,
τα μνημεία, τους θησαυρούς.
Εκεί προσέχει να τη βλέπει ο καθένας από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν και πολύ όμορφο αυτό το στοιχείο. Η έκθεση αυτή κράτησε περίπου 15 μέρες ακόμα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου, 3 εβδομάδες περίπου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Περιφερειακό Γυμνάσιο και το Δημοτικό Σχολείο Ακακίου που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις αυτές στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης για την ημέρα μουσείων. Αλλά επιστρέφοντας στην έκθεση, θα ήθελα να, επειδή είχαμε μιλήσει για ένα φουστανάκι το οποίο φορούσε ένα παιδί, να πούμε και ένα άλλο φουστάνι το οποίο με συγκίνησε πάρα πολύ. Πρόκειται για ένα φουστάνι το οποίο φορούσε η δήμαρχος της Ακανθού όταν ήταν 20 χρόνων και αναγκάστηκε για να μπορέσει να σώσει την οικογένειά της να οδηγήσει το τρακτέρ της οικογένειας και να φέρει την οικογένειά της διαπερνώντας από την Ακαθού να περάσει στον Πενταδάκτυλο και να έρθει στις ελεύθερες περιοχές. Και ανάμεσα στις φωτιές και στις βόμβες οι οποίες έπεφταν από πάνω τους. Νομίζω ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό γιατί το τοποθετήσαμε δίπλα από ένα μεταλλικό φουστάνι του καλλιτέχνη Δημήτρη Κωνσταντίνου το οποίο ονομάζεται το Άδειο Φουστάνι. Και είναι παρόμοιο με το ανοιχτό πουκάμισο, το άδειο πουκάμισο, γιατί και εδώ φαίνεται ένα φουστάνι το οποίο είναι ξεσκισμένο από τη μέση. Μπορεί να δεις και το ισόρουχο, να δεις το μεσοφόρι και τη βιαιότητα με την οποία έχει σκιστεί αυτό το ρούχο, το οποίο παραπέμπει στο βιασμό, το βιασμό πολλών γυναικών το 1974.
Μάλιστα.
Παράλληλα εκεί εκτίθενται και διάφορα χαρακτικά με την προσφυγιά, με το κλάμα των γυναικών του 1974. Οι γυναίκες, οι μανάδες, οι οποίες περίμεναν τα παιδιά τους, αγωνιούσαν για αυτά ή έκλαιγαν για το ξυριζωμό. Νομίζω όλος αυτός ο πόνος τα λέει ένα φουστάνι.
Μάλιστα, έχει αποτυπωθεί ακριβώς σε αυτά τα εκθέματα, είτε στο φουστάνι της κυρίας Ελένης Χατζημιχαήλ, της Δημάρχου Ακανθούς, είτε στο γλυπτό, είτε σε αυτά τα χαρακτικά. Έχετε, και μάλιστα για να περάσουμε και σε μια άλλη κατηγορία, θυμούμε ότι και στο εισερχόμενος κάποιος στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, στο κομμάτι της εκκλησιαστικής ενότητας, υπάρχει και μια εικόνα, η οποία, μια φορητή εικόνα η οποία επαναπατρίστηκε από το Μουσείο σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και είχε βρεθεί νομίζω σε μια δημοπρασία, αν δεν κάνω λάθος. Και στάθηκε δυνατό.
Μια δημοπρασία στη Γερμανία, στην Φραγκφούρτη και υπήρχε πληροφορία ότι θα χανόταν αυτή η ευκαιρία να μας διασωθεί αυτή η εικόνα. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, απεικονίζει τον Ευαγγελιστή Λουκά και χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα και πιθανόταν και από την περιοχή της Μεσαωρίας. Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία για αυτή την εικόνα, αλλά στο μουσείο έρχεται και προστίθεται μαζί και με άλλα κειμήλια από τις κατεχόμενες περιοχές, όπως μεγάλη καρέτα η οποία υπάρχει στην είσοδο του μουσείου, η οποία προέρχεται από το Λευκόνικο. Υπάρχουν οι κουκουμάρες από την Αμόχωστο, τα διάφορα αληφτά αγγεία από την Λάπιθο, διάφορα κεντήματα, στολές από την Καρπασία.
Τα σεντούκια.
Πιστεύω ότι μια επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και στην έκθεση αυτές τις μέρες, ειδικά τις δύσκολες που περνούμε, νομίζω ότι είναι επιτακτικό. Είναι επιτακτικό για να μπορέσουμε να θυμηθούμε το χρέος μας σε αυτή την μοιρασμένη πατρίδα.
Επίσης, με ένα εντυπωσιακό κειμήλιο είναι μια σειρά φωτογραφιών οι οποίες εκτίθενται, οι οποίες έχουν και αυτές τη δική τους ιστορία, το πώς έφτασαν στις ελεύθερες περιοχές και από εκεί, από την ιδιοκτήτριά τους στο μουσείο.
Να πούμε ότι υπάρχουν δύο φωτογραφίες γάμου, οι οποίες βρέθηκαν στην Κυφρέα, Και ένας Τουρκοκύπριος είχε ψάξει τον ιδιοκτήτη και έγινε και αγγελία στην τηλεόραση, από ό,τι θυμάμαι, και έλεγαν ότι ήθελαν να δώσουν αυτές τις φωτογραφίες σε αυτόν που ανήκαν στο ιδιοκτήτη αυτών των φωτογραφιών. Δεν ήξερα από πού προερχόντουσαν, ακριβώς από ποιο σπίτι, και έτσι αναζήτησαν τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ήταν μια κυρία από την Κυφρέα, και η οποία με πολύ συγκίνηση είδε αυτές τις φωτογραφίες του γάμου να φτάνουν κοντά της. Είναι ιδιαίτερο κοιμήλιο, γιατί ιδιαίτερες στιγμές φέρετε, οι πρόσφυγες, οι περισσότεροι από εμάς που χάσαμε τη γη μας, ένα από αυτό που μας πληγώνουν πολύ είναι ότι δεν έχουμε φωτογραφίες των παιδικών μας χρόνων, δεν έχουμε φωτογραφίες των γονιών μας, δεν έχει μείνει κάτι που να θυμίζει την παλαιότερη ζωή μας, γιατί όλα αυτά έμειναν εκεί και χάθηκαν. Πολλά στοιχεία έχουν χαθεί. Και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη ευτυχία και ευλογία να μπορεί κάποιος μετά από χρόνια να βρει τέτοιο φωτογραφικό υλικό. Αλλά επιτρέψτε μου με αυτή την ευκαιρία, επειδή μιλάμε για φωτογραφικό υλικό και επειδή η εκπομπή σας ακούγεται και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά, να καλέσουμε με αυτή την ευκαιρία όσοι έχουν φωτογραφικό υλικό από κατεχόμενες περιοχές, είτε για τον λαϊκό πολιτισμό, είτε για από τα ιστορικά των εκκλησιών, όπου επιχωνίζονται εικόνες, τοιχογραφίες, οτιδήποτε, θα μπορούσε να μας βοηθήσει να ταυτίσουμε αντικείμενα τα οποία ψάχνουμε, τα οποία εντοπίζονται στο εξωτερικό, θα κάνουν μεγάλη ευεργεσία. Απλώς θα μας δανείσουν αυτές τις φωτογραφίες, θα τις αρρώσουμε και θα τις δώσουμε πίσω. Αλλά θα μπορέσουν αυτά να είναι εργαλείο για να μπορέσουμε να επαναπατρίσουμε περισσότερους θησαυρούς από το εξωτερικό. Γι' αυτό το κάνουμε πολύ συχνά στις εκπομπές, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Είναι μεγάλη ανάγκη να μπορέσουμε να έχουμε τεκμήρια για να μπορέσουμε να διασώσουμε τους πολιτιστικούς μας θησαυρούς, για να μπορούμε να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε χωρίς να αναγκαζόμαστε να ερχόμαστε σε συμφωνίες με τους κλεπταποδόχους, για να μπορέσουμε να τα φέρουμε πίσω.
Μάλιστα. Πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο χώρο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου μια τέτοια έκθεση με κοιμήλια από κατεχόμενες περιοχές. Είχε γίνει και μια μεγάλη έκθεση για την Κυθρέα, όπου είχε εκδοθεί και ένας πολύ ενδιαφέρον κατάλογος με κείμενα, κεφάλαια επί αυτών και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, και ουσιαστικά έρχεται ως μια συνέχεια αυτή η έκθεση για να αναδείξει από διαφορετικές περιοχές όχι απλώς την ιστορία του ενός τόπου, αλλά πολλές διαφορετικές ιστορίες με έναν κοινό παρονομαστή, τον παρονομαστή της τουρκικής εισβολής.
Να πούμε ότι είχαμε και άλλες συνεργασίες και με άλλους φορείς εκτός από την Κυφρέα, όπως με το Δήμο Καραβά, με το Δήμο Λευκονίκου. Είχε γίνει μια μεγάλη εργασία, μεγάλη έρευνα εντοπισμού κοιμηλίων σε όλη την Κύπρο προέρχονται από το Λευκόνικο, με τη βοήθεια της προηγούμενης δημάρχου του Λευκονίκου, και ελπίζουμε να αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί και με το νέο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διάσωση αυτών των κοιμηλίων και την ένταξή του σε ένα τόμο, ένα κατάλογο, ίσως να γίνει και μια έκθεση μαζί με το Δήμο Λευκονίκου για να παρουσιαστούν όλα αυτά τα κοιμήλια. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών με τα πενιχρά μέσα που έχουμε, με τις λίγες δυνάμεις που έχουμε, αλλά με τον πολύ ενθουσιασμό. Γιατί θέλουμε να διασώσουμε ό,τι μπορεί να διασωθεί. Οι άνθρωποι φεύγουν, αυτοί που τα έχουν ζήσει, και αν δεν προλάβουμε να διασώσουμε, να καταγράψουμε πληροφορίες, διάφορα στοιχεία, δυστυχώς το μέλλον θα είναι πολύ πολύ δύσκολο να, να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια εικόνα του πώς ήταν η ζωή στην κατεχόμενη Κύπρο.
Μάλιστα.
Και αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους.
Αγαπητέ κύριε Αλή, θα θέλαμε πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα οποία μας είπατε, να σας συγχαρούμε για την διοργάνωση της έκθεσης. Να τονίσουμε εδώ πέρα ότι όλα αυτά τα κειμήλια είναι προστατευμένα, ασφαλισμένα, έτσι που είναι στο χώρο αυτό της έκθεσης.
Να πούμε ότι ο χορηγός μας, η εταιρεία Προδρόμου και Μακριάννης, έχει αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη όλων των κειμηλίων και την ευχαριστούμε. Ο χώρος είναι, προστατεύεται από την, από τη φρουρά της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, και επίσης ευχαριστούμε την, την Αρχιεπισκοπή, η οποία συνεργάζεται μαζί μας, και θα κάνουμε και την έκθεση, την παρουσίαση και της έκθεσης με φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό, η οποία έχει ετοιμάσει πάλι η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, και ελπίζουμε να γίνει εντός Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ως τότε και να αναφερθούμε στο θέμα αυτό. Θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε, να σας συγχαρούμε για όλο αυτό το έργο σας. Ο τελευταίος λόγος δικός σας.
Απλά θα ήθελα να πω ότι για όλους εμάς που ξημερώνει 20 Ιουλίου είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί φέτος 50 χρόνια εισβολής και να μην βλέπουμε αχτίδα φωτός. Είναι πολύ κρίμα.
Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η θάλασσα της κερινάς. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της κερινάς.
Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτρες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές στην πετειακή μας εκπομπή, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Σοφία Τσίγκου, πρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών Καβάλας, την οποία καλωσορίζουμε στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας να είναι απόψε μαζί μας και να μας δώσει ένα διαφορετικό στίγμα των προσφύγων, αυτών των ανθρώπων οι οποίοι πέρασαν από τη μικρασιατική καταστροφή, και σίγουρα υπάρχουν αρκετά παράλληλα στοιχεία και με τους πρόσφυγες από την τουρκική εισβολή. Αγαπητή κυρία Τσίγκου, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, καλώς ήρθατε στην Εύξηνο Κύπρο.
Καλώς σας βρήκαμε. Νομίζω ότι είναι κάποιες επαιτίους που τις μνημονεύουμε. Βέβαια στην πορεία έχω διαπιστώσει για τους μικρασιάτες, ας πούμε, η επέτειος είναι 14 Σεπτεμβρίου. Στην πορεία έχω συνειδητοποιήσει ότι τελικά για όλους εμάς τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν από εκεί δεν υπάρχει ανάγκη επαιτίων. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κάποιες μέρες που έχουν σημαδεύσει όλον τον ελληνισμό. Νομίζω ότι για εμάς τους Μικρασιάτες είναι η 14η Σεπτεμβρίου, τότε που ο Νουρεντίν με τα στρατεύματά του πυρπόλησε τη Σμύρνη. Όμως είναι και για τους αδελφούς Κυπρίους 20 Ιουλίου. Θέλω λίγο να σας καταθέσω κάτι. Όταν ήμουνα στο δημοτικό, όταν ακούσαμε ότι οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κύπρο, ότι γίνονται πόλεμοι, γίνονται μάχες, σκοτώνονται άνθρωποι. Πιστέψτε με, ήμουν παιδάκι μικρό, όμως το πρώτο που σκέφτηκα είναι ότι η Κύπρος μας, τι θα γίνει, είχα φοβηθεί. Κλαίγαμε ειλικρινά με τις φίλες μου, γιατί πιστεύαμε ότι θα φύγουν και οι γονείς μας, θα πάνε στρατιώτες στην Κύπρο. Στεναχωριόμασταν και με αυτό, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι ίσως η επαφή με τη γιαγιά και με τους πολέμους που μας έλεγε συνέχεια, όταν ακούσαμε πόλεμο στην Κύπρο, ήμασταν ήδη έτοιμοι γι' αυτό, δηλαδή ευαισθητοποιημένοι. Mm-hmm. Και τώρα βλέπεις 10 χρονών κοριτσάκι να κλαίμε για τον πόλεμο της Κύπρου. Ειλικρινά σας λέω, μου είχε μείνει στη μνήμη όλο αυτό.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο αυτό. Είχαμε βγει στους δρόμους και περνούσαν τα καμιόνια με τους φαντάρους, γιατί έγινε εδώ επιστράτευση.
Ναι.
Εννοείται ότι το ξέρετε. Και πετούσε ο κόσμος και μου είναι αυτή η εικόνα που περνούσαν τα καμιόνια με τους φαντάρους και εμείς πετούσαμε σοκολάτες, καραμέλες σε αυτούς τους ανθρώπους που θα πήγαιναν στην Κύπρο. Δηλαδή η εικόνα ενός μικρού παιδιού που κάθεται και βλέπει τους φαντάρους να περνάνε μου είχε μείνει ανοιχτή στο μυαλό και συνδεδεμένη πάντα με την τραγική επέτειο της Κύπρου. Αυτό σαν να σας πω, σας κατέθεσα μια μαρτυρία μου.
Καλά κάνατε και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό και ακριβώς αυτό δείχνει το κοινό υπόβαθρο του ελληνισμού, όπου όταν πονάει ένα τμήμα του σώματος πολλάει ολόκληρο το σώμα και το μυαλό και η καρδιά. Εγώ ήθελα εξ αυτής της αφορμής να κάνουμε μία σύντομη αναδρομή και στην πλούσια δράση σας ως σύνδεσμος, ως σύλλογος Μικρασιατών Καβάλας, όταν είχα την ευκαιρία να βρεθώ εκεί. Χάρηκα πάρα πολύ την θερμή φιλοξενία σας, είδα τα έργα σας, το μουσείο το οποίο έχετε φτιάξει, τη ζέση και την αγάπη με την οποία περιβάλλετε όλους τους επισκέπτες και ιδιαιτέρως τα παιδιά και τα σχολεία που επισκέπτονται το χώρο για να τους μεταφέρετε το μικρασιατικό στίγμα. Έμαθα για το τι σήμαινε η έλευση των προσφύγων Μικρασιατών στην Καβάλα και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία κάνετε και δεν θα ήταν δυνατόν να το αφήναμε εκτός από τη στιγμή που και στην Κύπρο έχουμε Μικρασιάτες, αλλά και ο πρόσφυγας, είτε αυτός είναι της τουρκικής εισβολής όπως σας τα είπατε, είτε είναι του 22, είτε έχει βιώσει άλλα προσφυγιά του ελληνισμού από την πλούσια προσφυγική ιστορία του τόπου μας, είναι κοινός. Οπότε λοιπόν θα ήθελα να μας πείτε πώς δημιουργήθηκε ο σύλλογος, τι δράσεις έχει και πώς φτάσατε και στη δημιουργία αυτού του πολύ ωραίου μουσείου.
Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1997 σε μια πόλη που το 70% είναι απόγονοι προσφύγων. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε λίγο αργά. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι τον κερδίσαμε τον χρόνο. Έχουμε πολλά μέλη. Έχουμε τμήματα χορευτικά, 50 μελή χοροδία και εννοείται ότι κάνουμε πολλές δράσεις, όχι μόνο χορευτικά και χοροδιακά. Το περισσότερο που κάνουμε είναι οι μέρες μνήμης, οι δράσεις μας για να κρατάμε ζωντανά όλα αυτά μας παραδόθηκαν. Το 2012 ιδρύθηκε το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού από ένα μέρος κοιμηλιών που είχε μαζέψει η κυρία Έλληνα Ζαχαροπούλου. Λόγω της δουλειάς της πήγαινε σε σπίτια με γιαγιάδες, με παππούδες, συγκέντρωσε κάποια κοιμήλια. Το 2012 φυσικά και συγκεντρώθηκαν και άλλα μετά. Ξεκίνησε το μουσείο μας. Στεγάστηκε σε ένα διαμέρισμα το οποίο δεν ήταν εύκολο προσβάσιμο. Αλλά παρόλα αυτά μας γνώρισε ο κόσμος, μας εμπιστεύτηκε και γιατί πίστεψέ με, δεν είναι εύκολο να χαρίσει κανείς κάτι που αγαπά. Ένα ιερό κοιμήλιο που έφεραν οι δικοί του από εκεί 100 χρόνων. 50 σε εσάς. Σε εσάς είναι αλλιώς. Είναι μισός αιώνας, σε εμάς είναι ένας αιώνας. Και όμως αυτό έγινε σιγά σιγά όταν είδαν ότι θα τα φυλάτουμε με πολύ αγάπη και φροντίδα. Έγιναν πολλά τα κοιμηλιά μας. Έχουν φτάσει στις 2.000 με απίστευτα έγγραφα. Το 2018 ο Δήμος, βλέποντας όλη αυτή την προσπάθεια, μας παραχώρησε έναν ωραίο χώρο, έναν παλιό τουρκικό ιεροδιδασκαλείο, το Μεντρεσέ, και εκεί τώρα πλέον στεγάζεται το μουσείο μας.
Μάλιστα. Δέχεται
πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι αυτό είναι ο σκοπός του συλλόγου, η διατήρηση της μνήμης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η διάδοσή της στα παιδιά και το γεγονός ότι πάρα πολλά σχολεία, ακόμη και νηπιαγωγεία, έρχονται εκεί και γίνεται ένα βιωματικό μάθημα μέσα στο μουσείο, μέσα από τις ιστορίες των κοιμηλίων. Νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία του συλλόγου.
Αυτό είναι αλήθεια και από αυτά που είδα και εγώ, έχετε και έτσι και έναν ιδιαίτερο τρόπο να μεταφέρετε στα παιδιά όλη αυτή την πορεία και το στίγμα το μικρασιατικό. Μου έκαναν εντύπωση και τα πολλά βιβλία που έχετε, παλιές εκδόσεις, είτε καραμανλίδικες. Η πληθώρα εγγράφων και πάρα πολύ σημαντικά κοιμήλια, και όπως επίσης και έχετε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση.
Ακριβώς, έχουμε βγάλει για το 2022 ένα βιβλίο που είναι μέσα 39 ιστορίες ανθρώπων από την Καβάλα και τη γύρω περιοχή, προσφύγων που έχουν έρθει εδώ. Μικρές, μεγάλες ιστορίες ανθρώπινες που κρύβουν όμως εκείνη την αληθινή ιστορία της προσφυγιάς, πέρα από πολιτικές και συμφέροντα. Αυτοί οι απλοί άνθρωποι διαμόρφωσαν αυτή την Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ νομίζω ότι διαμόρφωσαν τη σημερινή Ελλάδα. Κακά τα ψέματα, οι πρόσφυγες που ήρθαν από εκεί το 22 και μέχρι το 24 βρήκαν ένα διαλυμένο ελληνικό κράτος από πολέμους, από φτώχεια. Και νομίζω όλος αυτός ο άειλος πλούτος που έφεραν μαζί τους, η πολιτιστική κληρονομιά, οι ιδέες τους, ήρθαν άνθρωποι μορφωμένοι, ακόμη και, τώρα σας τα λέω το ένα πίσω από το άλλο, ίσως από τον ενθουσιασμό μου γι' αυτό
όχι,
που έγινε,
όχι, καλά κάνετε.
Νομίζω στην Ελλάδα, μπορεί να κάνανε, να ήταν μορφωμένοι άνθρωποι και να έρθαν εδώ να καλλιεργούσαν τη γη. Όμως ξέρανε ότι τον τρόπο που θα, ένα έλος που θα το κάνανε βιώσιμο, που θα το κάνανε χωράφι παραγωγικό. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Ελλάδα χρωστάει πάρα πολλά στους πρόσφυγες.
Οπωσδήποτε. Και οι Μικρασιάτες οι οποίοι κατοίκησαν στην Καβάλα προέρχονται από κάποια συγκεκριμένη περιοχή ή από διαφορετικές?
Από πολλές περιοχές. Mm. Και από Θράκη και από Πόντο και από Καπαδοκία και από τα παράλια.
Μάλιστα.
Η γιαγιά μου ήταν από Καπαδοκία με πολλές μνήμες. Και αυτό που σας είπα ότι ήρθαν άνθρωποι μορφωμένοι. Η γιαγιά μου ήρθε 10 χρονών. Ήξερε γράμματα. Και το σχολείο της στο Λούαγα της Νίγδης, ένα πολύ μικρό χωριό, ήταν διόροφο το ελληνικό σχολείο και σώζεται ακόμη μέχρι σήμερα. Δηλαδή το πόσο αυτοί οι άνθρωποι στη μέση του πουθενά, ελληνικό σχολείο διόροφο. Και η γιαγιά μου 10 χρονών ήρθε από εκεί ξέροντας γράμματα. Τούρκικα βέβαια, αλλά τα ήξερε.
Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι στην Καβάλα σώζονται μικρασιατικά σπίτια τα οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακά ως προς την αρχιτεκτονική τους ή αυτή τη μόδα την οποία έφεραν, το ρυθμό τον αρχιτεκτονικό που μετέφεραν από εκεί.
Ακριβώς. Εννοείται όχι τα προσφυγικά,
ναι.
Ότι κτίσαν τα σπίτια τους βάσει κάποιων σχεδίων από εκεί, τι εννοεί?
Ναι,
τι εννοεί?
Ναι. Εκεί στον κεντρικό δρόμο είδα κάποια σπίτια που είναι έτσι πιο παλαιά και μου εξήγησαν ότι αυτά ήταν προσφυγικά. Χτίστηκαν δηλαδή το 22, το 23.
Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι και με λίγα υλικά, με πολλή δουλειά και πολύ κόπο, βάλαν το μεράκι τους όμως και την καλλιστεσία τους.
Έτσι.
Οπότε προσπάθησαν, μπορεί να ήταν πολύ μικρότερο σε μέγεθος, πολύ φτωχότερο σε υλικά, όμως νομίζω ότι αγαπώντας το ωραίο, το μεταφέρουν παντού γύρω τους. Και τώρα... ήθελα να πω ότι ναι, σχετικά με την προσφυγιά που είπατε, έτσι, ήθελα να πω και κάτι ακόμη. Αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά και το 22 που φύγαν χωρίς τίποτε, χωρίς να φέρουν τίποτα μαζί τους, και φυσικά και το 24 μετά, με την ανταλλαγή που υπογράφτηκε το 23 στη Λοζάνη των πληθυσμών, έφυγαν και ήρθαν εδώ με φορτωμένο στον Αραμπά το μέλλον τους. Mm-hmm. Να πω τις εικόνες τους κρυμμένες μέσα στις κουρελούδες, έστω αυτά που μπόρεσαν και φέρανε. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι ενσωματώθηκαν στην ελληνική κοινωνία εδώ και έφτασαν στην Ιθάκη της ανάγκης, που δεν την επέλεξαν βέβαια, ήρθαν εδώ. Όμως αυτόν τον τόπο τον άνθησαν, όχι μόνο αυτό, όλη την Ελλάδα, αυτό που είπα και πριν. Και ήθελα να πω ότι για εσάς τους Κυπρίους, το γεγονός ότι πολλοί φυσικά ξέρουμε ότι φύγανε, ότι στην Ελλάδα, ότι... και τους καλοδέχτηκε η Ελλάδα τότε, πιστεύω ότι με κάποια προνόμια που δώσανε στους ανθρώπους. Αλλά και οι δικοί σας άνθρωποι, οι Κύπροι, αφήσανε το 1/3 του νησιού τους και φύγανε. Και πόσο τραγικό, πόσες φορές συγκλονίζομαι από εκείνες τις μάνες με τις φωτογραφίες των παιδιών των αγνοούμενων στα χέρια τους. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η ανασφάλεια, όπως και οι δικοί μας που φύγανε με ένα κλειδί στο χέρι, έτσι, και δεν το άφησαν ποτέ γιατί πίστευαν θα ξαναγυρίσουν. Έτσι και οι δικοί σας. Αλλά η τραγικότητα εκείνων των μανάδων που κάθε φορά που βλέπουμε κάποια, για την Κύπρο τέλος πάντων, κρατούν εκείνες τις φωτογραφίες των παιδιών του, εκείνο με συγκλονίζει. Γιατί δεν μπόρεσαν ποτέ, δεν ξέρανε ποτέ, ίσως ήλπιζαν όμως έτσι, δεν ξέρω πόσο τραγικό είναι αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το τραγικότερο από όλα όταν έβλεπα κάποια ντοκιμαντέρ για την Κύπρο. Mm-hmm. Και θέλω να πω και το άλλο, να είσαι στην πλευρά την ελεύθερη και να κοιτάς την κατεχόμενη και να αντικρίσεις το σπίτι σου. Έτσι. Που είναι κάποια μέτρα και να μην μπορείς να πας.
Χαιρόμαστε για αυτά που μας λέτε υπό την έννοια το ότι σας είναι γνωστά και οικεία, γιατί ενδεχομένως σε πολύ κόσμο ή σε νεωτέρους στην Ελλάδα να μην είναι γνωστό αυτό το δράμα και της εισβολής και της προσβυγιάς στην Κύπρο, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και ίσως έχει παίξει και ένα ρόλο και το ότι έχετε και ένα δραστήριο σύνδεσμο Κυπρίων στην Καβάλα, ο οποίος έχει έτσι κάποιες εκδηλώσεις τις οποίες είχαμε παρευρεθεί και μαζί, και ελπίζω να συνεχίσει και η συνεργασία σας, διότι πραγματικά η προσφυγιά είναι διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος, είτε αυτή λέγεται μικρασιατική είτε αυτή λέγεται κυπριακή. Αν επιστρέψουμε στο θέμα του μουσείου, θα θέλατε να μας πείτε τι κατηγορίες κοιμηλίων έχετε συγκεντρώσει?
Έχουμε καλά κεντίδια πάρα πολλά. Mm-hmm. Ήταν ένα πράγμα που φεύγοντας το βάζανε μέσα στον τορβά συγκεκριμένα. Έτσι. Ή σε ό,τι μπορέσανε να πάρουν. Πολλές εικόνες. Mm-hmm. Νομίζω ότι το πρώτο που παίρνανε μαζί τους με κίνδυνο της ζωής τους πάνω στον κόρφο τους, καρφωμένο κάτω από μπαούλα, ήταν οι εικόνες. Γιατί αυτό ήταν η παρηγοριά τους και το πρώτο στολίδι στην προσφυγική τους παράγκα. Νομίζω ότι το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν το Θεό μαζί τους και στήριγμά τους, τους βοήθησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Στην πορεία της μετέπειτα ζωής τους. Έχουμε, όπως είπαμε, πολλά έγγραφα, φωτογραφίες, εκκλησιαστικά είδη. Κάποια από το Πατριαρχείο, σελιδοδείκτες, επιμάνικα ιερέα, βιβλία πολλά και θρησκευτικού περιεχομένου και άλλου. Πάρα πολλά εσώρουχα, νυχτικάκια και μάλιστα σε τέτοια καλοδιατηρημένα τόσο πολύ που όταν ρωτήσαμε και κάποια γιαγιά έλεγε πού να τα βάζουμε παιδάκι μου. Μέσα στις καπναποθήκες που ήμασταν με τις κουρελούδες ο ένας πάνω στον άλλον. Τα κρύψαν αυτοί οι άνθρωποι και έτσι φτάσανε στις μέρες μας.
Μάλιστα.
Είναι συγκλονιστικό και μια κούτσα που φεύγοντας το κοριτσάκι από την Αρτάκη την άρπαξε μαζί του στην αγκαλιά του και έφυγε με αυτή. Μεγάλωσε τρεις γενιές παιδιών αυτή η κουκλίτσα και έφτασε στο μουσείο μας. Εικονοστάση, χαλιά, είδη για κέρασμα, φλιτζανάκια. Έχουμε και από τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης των προσφύγων εδώ και κοσμήματα. Πολλά κοσμήματα είχαν σωθεί γιατί κάποιοι φεύγοντας τα κρύψανε πάνω τους, γιατί πάνω στον πανικό ήταν κάτι εύκολο να το πάρει κανείς τα κοσμήματα ή κάποιες λίρες που είχαν.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι όλα αυτά πουλήθηκαν για ένα κομμάτι ψωμί, για να σώσουν τις οικογένειές τους.
Ακριβώς.
Οπότε θέλω να πω δηλαδή έχουμε απ' όλα, δεν έχουμε καθόλου παραδοσιακές φορεσιές. Έχουμε κομμάτια από παραδοσιακές φορεσιές, αλλά και από ό,τι ψάξαμε κάποιοι τις δώσανε, τις πέταξαν, πετάχτηκαν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά.
Ναι.
Ακόμη και η μητέρα μου, γιατί μεγάλωσε σε μια γενιά με πολέμους, με τον πόλεμο του 40, με φτώχεια. Όταν ήρθε η γιαγιά μου ήταν ορφανή και έτσι μεγάλωσε. Τέλος πάντων, δύσκολα χρόνια. Ακόμη και η μαμά μου, κάποια πράγματα της γιαγιάς μου έλεγε τι τα θυλάς αυτά, αυτές τις παλιατζούρες.
Mm.
Θέλω να πω, δεν ήταν ευαισθητοποιημένοι, ήθελαν να ξεχάσουν αυτοί οι άνθρωποι.
Οπωσδήποτε, ποιος θα θέλει να ξεχάσει τον πόνο. Πώς φτάσατε Ακριβώς. στη σκέψη και στην απόφαση να δημιουργήσετε το χορευτικό σύλλογο?
Αυτό τότε ξεκίνησε ότι υπήρχε σύλλογος ποντίων, υπήρχε σύλλογος στρακιωτών, υπήρχαν κάποιοι συνοικιακοί σύλλογοι. Και λέμε, είναι δυνατόν η Καβάλα με τόσους πρόσφυγες να μην έχει ένα προσφυγικό σύλλογο, ένα σύλλογο μικρασιατών? Έτσι ξεκίνησε με καμιά δεκαριά άτομα που σιγά σιγά έγιναν περισσότερα, σιγά σιγά το χορευτικό σαν ξεκίνημα, μετά η χοροδία. Νομίζω ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι η σπίθα, mm-hmm. κάποιος να τη δώσει και μετά απλώνεται. Απλώνεται και γίνεται φωτιά και
Ακριβώς.
παίρνει πολλούς μαζί της.
Τώρα και με την αφορμή των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή, είχατε κάποιες δράσεις οι οποίες απευθύνονταν και στα σχολεία, σε παιδιά, ώστε να τους μεταφέρετε όλα αυτά τα γεγονότα, το κλίμα, την κατάσταση και να τα ενημερώσετε?
Ναι, βέβαια. Και γενικώς όλα αυτά τα χρόνια στο μουσείο κάνουμε και διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Και είναι και πολύ εκπαιδευτικοί, είναι ευαισθητοποιημένοι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που είπατε και με την επέτειο των 100 χρόνων, το 22 κτλ. Κάνουν πάρα πολλές δράσεις στα σχολεία. Και έρχονται παιδιά που είναι ήδη ενημερωμένα. Με διάφορες κάρτες, με κάποιο χάρτη, με παιχνίδι τύπου Μονόπολη. Δηλαδή κάνουμε διάφορες δράσεις με τα παιδιά και με αντικείμενα από το μουσείο, με παραμύθια, με κρυμμένο θησαυρό, δηλαδή κάποια παιδικά παιχνίδια και δράσεις τις μεταφέρουμε στον χώρο του μουσείου. Νομίζω ότι αυτό είναι έτσι, βιωματικά θα μάθουν τα παιδιά. Και μάλιστα ένα σχολείο έκανε ένα βιβλίο, αυτοσχέδιο βέβαια, με ζωγραφιές παιδιών από τις ιστορίες που τους είχαμε διηγηθεί.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Με κάποια κούνια, με την κούκλα που σας είπα, κάποιο άλλο με μια κοτσίδα κομμένη που μας ήρθε και είναι στο μουσείο μας, μιας πρόσφυγας από την Οικομίδια. Θέλω να πω ότι και τα παιδάκια, νομίζω ότι αν δεν δουν και αν δεν ακούσουν μια ιστοριούλα, δεν θα τους μείνει τίποτε.
Οπωσδήποτε.
Βέβαια το γεγονός είναι ότι όταν έρχονται, μπορεί να έρχονται βαριεστημένα, γιατί ένα μουσείο, ας πούμε, αρχαιολογικό δεν είναι τόσο ελκυστικό όσο ένα μουσείο το δικό μας. Και δεν το λέω επειδή είναι δικό μας, αλλά επειδή έχει διάφορα αντικείμενα καθημερινά που τους θυμίζουν πράγματα. Και θέλω να πω ότι κάποια παιδάκια φεύγαν και λέγανε «Μα κυρία, εμείς όταν ερχόμασταν δεν θέλαμε να έρθουμε, γιατί δεν θέλαμε να πάμε στο μουσείο. Αλλά αυτό είναι ένα σπίτι, σαν το σπίτι της γιαγιάς». Και νομίζω ότι αυτό το πετύχαμε.
Όντως. και είναι πραγματικά προς τιμήν και του Δήμου που σας διέθεσε το χώρο αυτό για να μπορέσετε να εκθέσετε τα αντικείμενα που έχετε. Μολονότι ότι ήδη τα αντικείμενα είναι τόσα πολλά που ο χώρος έχει γεμίσει και χρειάζεται και επέκταση. Ελπίζω να δοθεί και αυτή η δυνατότητα.
Κατά καιρούς, ναι, ναι, κάνουμε θεματικές εκθέσεις για να βγάλουμε όλα τα κειμήλια. Ό,τι αφορά το γάμο, κάναμε θεματική έκθεση για το γάμο, το παιδί. Οπότε μπορέσαμε και τα βγάλαμε όλα ό,τι είχαμε.
Έχετε αρκετούς τουρίστες, όπως είδα στην Καβάλα, οι οποίοι είναι Τούρκοι, οι οποίοι κατοικούσαν παλιά, οι προγονείς τους ή οποιοδήποτε εκεί, ή λόγω εγκύτητος. Έχει τύχει ποτέ να έρθετε σε επαφή, να έρθουν σε επαφή με τους μικρασιάτες ουσιαστικά, οι οποίοι... αντιλαμβάνεστε, είναι μια κατάσταση έτσι λίγο δύσκολη. Έρχεται ένας Τούρκος να επισκεφτεί την Καβάλα, συναντά έναν Μικρασιάτη και σας έχει τύχει καθόλου μια τέτοια κατάσταση, κουβέντα?
Πάρα πολλές φορές.
Έτσι.
Και θέλω να πω ότι αυτοί οι δύο λαοί που ζούσαν αδελφωμένοι τόσες χιλιάδες χρόνια έπεσαν θυσία στο βωμό των πολιτικών συμφερόντων. Mm-hmm. Όπως και σε εσάς και στην Κύπρο και σε εμάς, δηλαδή είναι τραγικό. Εμείς με αυτούς τους ανθρώπους έχουμε απίστευτη, να πω, όταν βρισκόμαστε, δεν μιλάω για συγκεκριμένους, mm-hmm. μιλάω γενικώς. Προχθές συγκεκριμένα στις 6 Ιουλίου είχαμε για τα 100 χρόνια από την ανταλλαγή. Κάναμε μια μεγάλη εκδήλωση στην παραλία, την εντάξαμε στα ελευθέρια της πόλης μας.
Μάλιστα.
Είχαμε καλεσμένη μια χοροδία και μουσικούς από τη Σμύρνη, της Τουρκίας.
Τι λέτε?
Είχαμε καλεσμένη μια χοροδία από την Κέρκυρα, από τη Βέρεια και δική μας χοροδία. Λοιπόν, ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, τώρα σας το λέω γιατί μου δώσατε την πάσα για τους Τούρκους. Ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι απίστευτο που... έλεγε ο ένας, εγώ, ο πατέρας μου ήταν από ο παππούς μου ήταν από Θεσσαλονίκη. Η άλλη να μου λέει ότι είναι από Χίο. Η άλλη να μου λέει ότι ήταν από την Δράμα. Θέλω να πω ότι ζήσαμε πολύ όμορφη εμπειρία μαζί τους και ξέρετε και κάτι άλλο. Τραγούδησαν τα τραγούδια τους στα ελληνικά. Και όταν εγώ τους λέω, βρε παιδιά, καλέσαμε μια τουρκική χοροδία... από την Τουρκία και δεν ξέραμε ποιο να διαλέξουμε εμείς και ποιο αυτή. Μιλάμε τώρα το παποράκι του Μπουρνόβα, το από ξένο τόπο, το πήρε δυο τραγούδια.
Μάλιστα.
Και τελικά είπαμε ένα μισό τουρκικό.
Μισό στα τουρκικά, μισό στα ελληνικά.
Το ίδιο τραγούδι φυσικά, ναι. Και πολλά τραγούδια έχουμε κοινά.
Ναι.
Και σας πληροφορώ ότι έκλαιγαν όλοι. Mm-hmm. Δηλαδή και μόνο αυτό, και εμείς πήγαμε στη Σαμψούντα. Καλεσμένοι των ανταλλαγέντων εκεί, σαν σύλλογος, κάναμε παράσταση. Και όταν αυτοί ήρθανε μετά εδώ, επισκέφτηκαν τα χωριά τους, γιατί ήταν από χωριά της Καβάλας. Έπαιρναν χώμα. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο για αυτούς. Ήταν ειρηνική, ήταν η ανταλλαγή. Έφυγαν από τα σπίτια τους ειρηνικά, αλλά παρόλα αυτά ήταν προσφυγιά. Mm-hmm. Χάσαν το σπίτι τους, χάσαν την πολιτιστική τους ταυτότητα, γιατί φτάσαν εκεί και ήταν ξένοι μεταξύ ξένων. Άσχετα αν ήταν οι Τούρκοι στην Τουρκία και οι Έλληνες στην Ελλάδα, οι δικοί μας εννοώ, οι πρόσφυγες. Όπως και αυτό που κάνουν τώρα σε εσάς. Έφεραν τόσο τουρκικό πληθυσμό και νομίζω ότι προσπαθούν να λιώσουν όλο αυτό. Τη δημογραφική κατάσταση, την πολιτιστική, έτσι δεν είναι, την πολιτιστική κληρονομιά.
Ακριβώς. Πάντως χαίρομαι πολύ που το είπατε και αυτό και χαίρομαι πολύ που δώσετε και αυτή τη διάσταση, ότι ακριβώς δηλαδή υπήρξε και μία προσφυγιά από την άλλη πλευρά. Κάτι που πολλές φορές το ξεχνούμε, βλέπουμε το δικό μας πόνο γιατί είναι μεγάλος και δυσβάστακτος, είναι βαρύς και πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε ότι απλώς ο κόσμος αντιμετώπισε και αυτός αντίστοιχα και όμοια προβλήματα. Αγαπητή μου κυρία Τσίγκου...
Ένα ακόμη να πω,
ναι.
Ότι η ιστορία γράφτηκε, αυτό δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Απαιτούμε όμως νομίζω ότι από την τουρκική πλευρά να αναλάβει τις ευθύνες της, να αναγνωρίσει κάποια πράγματα, να αναγνωρίσει τις σκιές της ιστορίας της. Γιατί νομίζω ότι η ειρηνική συνύπαρξη των λαών δεν πρέπει να βασίζεται στη λύθη, αλλά στην αλήθεια και στην ειλικρινή συγγνώμη. Σας πληροφορώ ότι αυτή τη συγγνώμη σε κάποια φάση είχαμε πάει στα Βουλά, σε ένα καφενείο, ένας συγγραφέας Τούρκος, πιάσαμε κουβέντα, με το σύλλογο είχαμε πάει, γύρισε και μας είπε συγγνώμη για το λαό του. Θέλω να πω ότι δεν φτάνει από έναν άνθρωπο. Και νομίζω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται δυστυχώς και όλοι είμαστε πιόνια, ο απλός κόσμος, η ανθρώπινη ζωή στην πολιτική σκακέρα των δυνατών. Και αυτό είναι τραγικό, ορισόρις.
Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτά τα οποία λέτε, τα οποία είναι πολύ συνειδητοποιημένα πράγματα, και αυτό μας δίνει και την ευκαιρία να στοχαστούμε και να σκεφτούμε ότι τελικά όταν μονάδες συνεργαστούν και ενωθούν μπορούν να επιτύχουν πολλά πράγματα, ενδεχομένως να αλλάξουν και πολλές καταστάσεις που μπορεί να φαίνονται προαποφασισμένες. Θα ήθελα πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω για όλα αυτά τα λόγια τα οποία μας είπατε, για την παρουσίαση των δράσεων του συλλόγου σας. Θα, μέσα από την εκπομπή μας, παρακινούμε και τους ακροατές και τις ακροάτριες που θα έρθουν φέτος ή αργότερα στην Καβάλα να αναζητήσουν και το μουσείο σας, τον Μικρασιατών, και να δουν την πανέμορφη αυτή πόλη, η οποία πραγματικά μέσα την αρχιτεκτονική της έχει καταγραφεί και αποτυπωθεί και ολόκληρη η μακραίωνη ιστορία της από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια και από τα προχριστιανικά βέβαια, αλλά ιδίως από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια με την παρουσία του Αποστόλου Παύλου, ένα ακόμη σημείο
ακριβώς,
το οποίο μας ενώνει με την Κύπρο αφού ο Απόστολος είχε έρθει στην Πάφο. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχόμαστε κάθε επιτυχία και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε κάποια στιγμή σύντομα εδώ.
Να συμπληρώσω απλώς.
Ναι, ο τελευταίος λόγος δικό σας, ναι.
Συγχαρητήρια και για το έργο σας, για όλα αυτά που κάνετε να διατηρήσετε την πολιτιστική κληρονομιά, να σώσετε, έστω να βρείτε πού είναι αυτά τα μνημεία που χάθηκαν και όλο αυτό. Αυτό μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση και σας δίνω προσωπικά συγχαρητήρια.
Καλώς ήρθατε.
Νομίζω ότι ήταν κάτι μοναδικό.
Ευχαριστώ πολύ.
Και να πω και κάτι ακόμη, ναι, που πάντα, να κλείσω με μια φράση της Διδός Σωτηρίου που με έχει αγγίξει. Τόσα φαρμάκια, τόση συμφορά, και εμένα ο νους μου θέλει να γυρίσει πίσω στα παλιά. Να τα λέει ψέμα όλα όσα περάσαμε και να γυρίζαμε τώρα δά στη γη μας, στους μπαξέδες μας, στα δάση μας με τις καρδερίνες, τις κάριες και τα πετροκοτσίφια, στα περιβολάκια μας με τις ματζουράνες και τις αντισμένες κερασιές. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα για την προσφυγιά.
Έχετε δίκιο. Πολύ σας ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Πολλά ακόμη θέλω να πω και τα ξέχασα.
Θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, να ξαναμιλήσουμε. Και θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας δούμε και από κοντά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και
εμείς
εγώ.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά και να συνεχίζετε ό,τι κάνετε.
Επίσης, καλή δύναμη και χαιρετισμούς σε όλους τους αδελφούς εκεί.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής επαιτειακής μας εκπομπής. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοντζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.